Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda seçki ərəfəsində əsl rəqabət yoxdur. Amerika Prezidenti bildirib ki, iqtisadiyyata yardım planının səmərə verməsinə qədər bir qədər vaxt keçə bilər. Və Türkiyə İraqdakı PKK hədəflərinə zərbələr endirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Mediada İlham Əliyevə başqa namizədlərdən daha çox yer ayrılırlar. Buna ATƏT-in müşahidə missiyası bugün Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı yaydığı ikinci hesabatında bildirir. Missiya deyir ki, ölkədə seçkiyə maraq azdır, çünki seçki ərəfəsində əsl rəqabət yoxdur. Seçkiyə bugün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi də münasibətini bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi oktyabrın 6-sında Bakıda jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib.
Media məsələləri bizim üçün çox vacibdir. Biz vəziyyəti yaxından izləyirik. Seçkilərə gəlincə, ATƏT bugün ikinci hesabatını açıqlayıb və biz seçkidən 2 gün sonra son rəyimizi verəcəyik. Mənim gözümə dərhal dəyən oldu ki, Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Mən indi gördüyümdən daha artıq siyasi fəaliyyət görəcəyəm.
A bit more of political activity than what I see here right now.
Peter Semnibi deyir ki, əlbəttə ki, Gürcüstandakı münaqişənin Dağlıq Qarabağla əlaqədar vəziyyətə təsiri var. Son hadisələr çözülməmiş münaqişələrin hansı təhlükəni daşıdığını ortaya qoydu. Münaqişə tərəfləri onun yoluna qoyulması üçün addımlar atılmasının və səylərin yeniləşməsinin zəruriliyini hiss edir. Onun sözlərinə görə vəziyyət indi xeyli fərqlidir. Peter Semnibi Bakıya bir günlük səfərə gəlib. O, prezidentin icra aparatının rəhbəri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb.
İlqar Rəsulun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xarici xəbərlər. Amerika Prezidenti George Bush bildirib ki, iqtisadiyyatda 700 milyardlıq yardım planının səmərə verməsinə qədər, maliyyə sistemində etibarı bərpa eləyənə qədər bir qədər vaxt keçə bilər.
It's going to take a while to restore confidence in the financial system.
Bush bildirib ki, əsas məsələ odur ki, planla bağlı qanun imzalanıb və bu irəliyə doğru iri addımdır. George Bush bunları bugün Ağ Evdə bildirib. Avropa və Asiya bazarlarında isə səhmlərin qiyməti yenə kəskin ucuzlaşıb. Bazarlarda bir qorxu var ki, Amerikanın iqtisadiyyatı yardım planı qlobal maliyyə böhranının qabağını almaya bilər. Türkiyə təyyarələri İraqın şimalındakı PKK hədəflərinə zərbələr endiriblər. Oradan deyiblər ki, bu onların 17 əskərinin öldürülməsinə cavabdır. İraqdakı PKK sözçüsü isə bildirib ki, hava zərbələri zamanı itkilər verməyiblər. Britaniya bugün bir daha bildirib ki, Ukraynanın NATO-ya qoşulmaq istəyini dəstəkləyir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Londonda Viktor Yushchenko-ya deyib ki, Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü də dəstəkləyir. Bu ilin aprelində NATO bildirmişdi ki, Ukrayna və Gürcüstanı öz sıralarına qəbul edəcək, amma dəqiq vaxt deməmişdi. Məsələ bu ilin dekabrına saxlanmışdı. Çinin Tibet bölgəsində güclü zəlzələ olub. Çinin dövlət mediası xəbər verir ki, azı 30 nəfər ölüb. Amerikanın geoloji xidməti deyir ki, zəlzələnin gücü 6.6 bal olub. Qırğızstanın cənubunda baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı isə 74-ə çatıb. Amerika Liviyada ticarət nümayəndəliyi açıb. Ofis dünən paytaxt Tripoli-də açılıb. Açılışda hər iki ölkənin biznesmenləri və Amerikanın ticarət katibi Hernandez də iştirak ediblər. İki ölkə arasında münasibətlər 2003-cü ildən düzəlməyə başlayıb Liviya lideri Qəddafi nüvə silahı proqramından imtina eləyəndən sonra. Və dünyada məməli heyvanların 40%-nin populyasiyasında azalma gedir. Məməlilərin 1/4 biri isə nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzdədir. Bunu Beynəlxalq Təbiətin Mühafizəsi Birliyi bildirir. Birlik deyir ki, ən çox təhlükədə olan qruplar meymunlar və dəniz məməlləridir, o cümlədən bəzi delfin və balina növləri. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, birazdan panorama verilişi başlayır.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid və Zirqala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, sağ olun.
Artıq prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb, belə deyək, cəmi 28 günlük təşviqat mərhələsinin də yarıdan çoxu arxada qalıb. Əvvəlcə sizə mənim belə bir sualım var. Bax, hal-hazırda təşviqat təbliğat mərhələsidir və prezidentliyə namizədlər üçün onların şəkillərinin vurulması üçün ayrıca yəni yerlər ayrılıb. Hər bir namizədin də demək olar ki, orada şəkilləri var. Ancaq həmin o namizədlərdən yeganə şəxs ki, İlham Əliyevin təkcə o xüsusi ayrılan yerlərdə yox, demək olar ki, başqa yerlərdə də onun şəkillərinə rast gəlmək olur. Bax, onun şəkillərinə təkcə həmin xüsusi ayrılan yerdə yox, mağazaların, ofislərin vitrinlərində də rast gəlmək olar. Üstəlik, dövlət televiziyası Prezident İlham Əliyevin bütün görüşləri haqda məlumatlar verir. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu təşviqat mərhələsinin bir tərəfli getdiyini göstərmirmi? Rəşad bəy əvvəlcə seçdik, sonra Azərbaycan da fikrini bildirər.
Prezident özü seçki təbliğatından məşğul olmur və rayonlara səfərləri də digər məsələlərdə sırf prezidentlik fəaliyyətindən məşğuldur. Şübhəsiz ki, bunu əlaqələndirmək olar ki, o həm də Yeni Azərbaycan Partiyasından prezidentliyə namizəddir, bu da təbliğat sayıla bilər. Amma indiki reallıq belədir ki, və bu vəkillərin seçilməsi məsələsi də onunla bağlı idi ki, prezident sırf təbliğat məsələsi ilə məşğul olmayacaq. Qaldı dediyiniz şəkillər məsələsi ilə bağlı hələ seçki təbliğatı başlamamışdan öncə indi prezident icra başçılarına, icra strukturlarına bu şəkillərin götürülməsi ilə bağlı sərt bir müraciət etmişdi və bu da həm də göz seçki qabağı vəziyyətinin normallaşdırılması ilə bağlı idi. Mən indi bu seçki təbliğatı...
Həm o sərəncamdan sonra, üzr istəyirəm Rəşad bəy, şəkillər doğrudan da əksər rayonlarda yığışdırıldı. Ancaq indi təbliğat təşviqat mərhələsində, yəni seçki təbliğatına yönəli şəkillər vurulur.
Siz dediyiniz tutaq ki, o hansısa mağazalardansa şəxsi ofislərdə olan şəkillər, mənə bilirəm o icra strukturlarına o qədər də dəxli yoxdur və ola bilsin ki, bəzilərinə heç onların gücü çatmır, tutaq ki, hansısa şəxslər, hansısa məqsədlə ya indi doğrudan namizədi dəstəkləmək üçün səmimi qəlbdən ya başqa məqsədlərlə vurlar, hər halda buna artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzarət eləməlidir. Amma mən rayonlarda, məsələn, qaçqınların yaşadığı ən ucqar məntəqələrə gedib çıxırıq, görüşlər keçirik, orada görürəm ki, o lövhələr ayrılır və o lövhələrdə əsasən 5 namizədin şəkillərini hər yerdə olduğunu görmüşəm. Yəni, bu mənada indi hesab eləmirəm ki, burada bu şəkillərin az və ya çoxluğu seçicilərə ciddi təsir göstərə bilərik. Yəni, seçicilərin öz qərarını müəyyənləşdirməsi üçün çoxlu şərtlər var ki, bu orada az bir faiz təşkil edir şəkillər məsələsi.
Aydın, Azərbaycan seçdik.
Bəlkə ondan başlayar ki, bu mahiyyət etibarilə alternativsiz seçkilərdir.
Niyə görə hesab edirsiniz?
Bəlkə Azərbaycan aparıcı siyasi xadimləri bu seçkidən kənarda qaldı. Yəni, bu bir qədər fərqli mövzudur. Yəni, onu da müzakirə edə bilərik. Hətta təsadüfün namizədlər var idi bir çox. Onların hansı addımı atacağı gözlənilməz olduğuna görə onlar da imza toplanma kampaniyası bundan sonraki mərhələdə oyundan kənar vəziyyətə salındılar. Bir gün alternativsiz keçirilən seçkidə hansısa digər namizədin təbliğindən söhbət edilməz. Əlbəttə ki, formal olaraq dövlət başçısından başqa 6 namizəd var və hər bir kəsə bəllidir ki, bu statist namizədlərdir və mən qeyd etmək istərdim ki, hətta ən soyuqqanlı müşahidəçilər bilə bu seçkinin Azərbaycan müstəqillik illərində keçirilən ən maraqsız, ən sönük və ən əhəmiyyətsiz seçki kimi xarakterizidir. Sizin dediyiniz o şəkillər məsələsi artıq o vaxtdan bəllidir ki, bu bir imitasiyadır, yəni seçkilərə demokratik fon yaratmaq üçün, yəni bərabər hüquqlu göy iştirakdan söhbət gedirdi. Bu imitasiyadır və bu uzun müddət davam edə bilməz. Dükanlara şəkillərin vurulması əlbəttə ki, dükanlara və bir çox şəhərin və rayonların görməli yerlərində prezidentə namizədlərdən ancaq birinin şəkli vurulubdur. Mən deməzdim ki, bu həmin dükan sahibinin və yaxud həmin o obyektin sahibinin iradəsindən irəli gəlir. Yəni siz təsəvvür edə bilərsinizmi? Həmin obyektdə tutaq ki, Ayaz Mütəllibovun, Etibar Məmmədovun və yaxud Fərhəd Əliyevin, Əli Kərimlinin, Nisa Qəmbərin və digərin şəhli vurulsun. Bu vurulaş dükkan sahibini nə gözləyə bilərdi? Bu da bəllidir. Əlbəttə ki, istənilən ölkədə mövcud prezidentin təbliğat aparması imkanları digər namizədlərdən daha fərqli olur. Mövcud prezident deyə görüşləri keçirir, əhəmiyyətli sənədlər imzalayır, fərmanlar verir və bunun təbliğatı digərlərindən fərqlənir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda baxmayaraq ki, real namizəd ancaq bir nəfərdir, digər namizədlər statist namizədlərdir və onlar özləri də qələbə qazanacaqlarını hətta belə bəyan etməkdən çəkinirlər. Buna baxmayaraq yenə də təbliğat ancaq bir tərəfli gedir. Yəni İlham Əliyevin xarici ölkələrdən gəlmiş diplomatlarla görüşünün telekanallarda efirə verilməsi çox əhəmiyyətli məsələdir və bu dövlət əhəmiyyətli məsələ olduğu üçün baş verməlidir. Lakin onun o rayonlarda keçirdiyi görüşlər bir mənalı şəkildə seçki təbliğatına və seçiciyə yönəlmiş addımdır. Zənnimcə Mərkəzi Seçki Komissiyası İlham Əliyevə və onun seçki qərargahına bununla bağlı xəbərdarlıq verməliydi. Və eyni zamanda telekanallara xəbərdarlıq verilməlidir ki, seçki təbliğatında balans pozulur.
Mən geri gəlmişəm, bir məsələni də soruşmaq istəyirəm Rəşad bəy. Deməli, bəzi qəzetlər yazır ki, yerlərdə onbaşlar, yüzbaşlar təyin edilir. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, deyək ki, bu büdcə təşkilatlarında çalışan insanlardan təşkil edilən ki, yüzbaşı, hər bir yüzbaşı hardasa 100 seçicini özü ilə seçkiyə gətirməyə borcludur. Əgər bunu həyata keçirməsə, onda tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıla bilər. Yəni qəzetlərdə, bugünkü qəzetlərdə də mən baxdım ki, belə məlumatlar var. Nə dərəcədə həqiqət ola bilər sizcə belə məlumatlar?
Bilirsiniz, o məlumatlar mən də eşidirəm, oxuyuram. Yəni burada bəzi məsələlər ola bilsin ki, qarışdırılır. Məsələn, biz olduğumuz bu son günlərdə Ağcabədi rayonunda icra strukturlarından məlum oldu ki, deməli hələ seçkiyə hazırlıq dövründə vəziyyətin nə yerdə olduğunu araşdırarkən belə məlum olub ki, təxminən Ağcabədi rayonunda 7500 nəfərin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Və bu qədər insanı qısa müddətdə təmin etmək ki, onlar seçkidə iştirak eləsinlər, bu özü bir geniş prosesdir və təxminən o qədər adama 2-3 ayın ərzində şəxsiyyət vəsiqəsi verildi ki, seçkidə iştirakı təmin olunsun. Bu baxımdan ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkidə iştirakla bağlı müəyyən problemlər var idi ki, ailənin yalnız bir üzvü seçkidə iştirak eləyir, digərlər iştirak eləmir. Bu baxımdan ola bilər ki, icra orqanları belə bir cəhd eləsinlər ki, seçkidə daha çox insanların iştirak eləməsinə çağırsınlar. Amma məncə bu o deməkdir ki, onlar tutaq ki, seçkidə o insanlar, seçicilər ki, məsələn, səs verməyə təhrik olunurlar. Məncə onlar özləri, seçicilər özləri seçkidə, yəni azad sərbəst surətdə hansı namizədi seçəcəklərini özləri qərarlaşdırırlar və səs verirlər.
Azərbaycan seçdi.
İcra strukturunun seçicilərə müdaxiləsi bütün seçicilərdə müşahidə olunubdur. Son parlament seçicilərindən sonra səhv etmirəmsə, 3 nəfər icra strukturunun nümayəndəsi, eyni zamanda Dairə Seçki Komissiyasının sədri seçki pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Yəni,
3 icra başçısı tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmışdı. Bəli. Ancaq mən xatırlayıram ki, belə bir jurnalist araşdırması oldu ki, sonradan həmin icra başçıları
başqa vəzifədən... Tamamilə doğrudur. Yəni, mən də elə o fikri bildirmək istəyirdim ki, yəni, gözdən pərdə açma üçün onlar məsuliyyətə cəlb olundu, sonra daha yaxşı vəzifələrə gətirildilər. İcra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi həmişə olubdu. Baxmayaraq ki, bir çox hallarda buna heç ehtiyac olmayıbdır. Yəni, rəqiblər zəif olduğuna görə namizədin qələbə qazanmaq şansı çox olub. Sadəcə olaraq həmin...
Yer gəlmişən, elə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, yəni, siz qeyd edirsiniz ki, real namizəd bir nəfərdir. Onda nə ehtiyac var bu müdaxiləyə?
Sadəcə olaraq bunun əsas köklərindən biri həmin totalitar sovet keçmişimizdən qalan həmin o totalitar düşüncədir. Yəni, başqa cür mümkündür. Yəni, demokratik üsullarla tutaq ki, seçici səsini toplamaq nədənsə...
Bəlkə seçici faizini qaldırmaq
istəyirlər. O da var, o məsələdə münasibət bildirəcəm. Sadəcə olaraq birbaşa seçicinin özü ilə işləmək bir qədər, yəqin ki, həmin o namizədə bir qədər ağır gəlir. Bu, həmin totalitar sovet təfəkküründən doğan bir meyllərdir. Yəni, bir gün İlham Əliyevin özü də tutaq ki, rayonlardakı o obyektlərin açılışındakı məruzələrini, çıxışlarını nəzərə almasaq, birbaşa seçicilərlə təməsdən yayınır. Yəni, teledebatlardan yayınır. Yalnız seçkidə tutaq ki, iştirak edən namizədlər yox, tutaq ki, Azərbaycan siyasi düşərgəsində əhəmiyyətli bir hissəsi seçkidən kənarda qalıb, seçkini baykot edib. İndi bu nə qədər düzgün qərar idi, o başqa bir mövzudur. Həmin insanlarla tutaq ki, müzakirə aparmaqdan belə çəkinir. Digər tərəf,
üzr istəyirəm. Yəni bu təkcə İlham Əliyevə ilə bağlı hal deyil də, deyək ki, Heydər Əliyevin vaxtında da prezident digər namizədlərlə teledebata çıxmırdı. Hətta 1992-ci ildə Əbülfəz Elçibəy də teledebata çıxmamışdı digər namizədlərlə. O vaxt da parlamentin sədri Səqəmbər idi.
Sözsüz, yenə deyirəm, həmin o bizdə miras qalan sovet keçmişinin nəticələridir. Ta ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında teledebatların və yaxud Fransanın özündə görürük Sarkozinin qələbə qazanması onun ancaq teledebatdakı bir çıxışına görə uğur qazana bildi. Sadəcə olaraq həmin teledebatlarda nəyin baş verəcəyini görünür, gözlənilmir. Yəni, Heydər Əliyevdən fərqli olaraq İlham Əliyev yeni dövrün siyasətçisi adlanır mı olacaq? Yəni, Heydər Əliyev siyasi büronun üzvü və KKB generalı kimi ola bilərdi, yeni dövrün tələbatlarını dərk eləyə bilmirdi. İlham Əliyev cavan siyasətçi kimi bunu dərk eləməlidir. Digər tərəfdən xüsusi bir məsələyə mən istərdim münasibət bildirim. Görürük ki, statist namizədlər Azərbaycanda həmişə olubdur və hakimiyyətə qarşı loyallığı ilə tanınan, ancaq müxalifətçilik imici olan bir çox namizədlərin biz həmin siyahıda görmüşük. Məsələn, Sabir Rüstəmxanlı və digər namizədlər. Bu seçkidə görürük ki, o həmin insanlar özləri də namizədliyini irəli vermədilər. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, İlham Əliyevin alternativsiz lider olması ilə bağlı. Onlar istənilən seçkidə bilirdilər ki, qələbə qazanmaq şansları yoxdur. Sadəcə olaraq görürük həmin namizədlərin müəyyən bir regionlarda olsa da nüfuzu var idi və həmin namizədlər müəyyən səs toplaya bilərdilər. Azərbaycan rəhbərliyi isə belə hesab edir ki, sovet vaxtı olan rəqəmlər yenidən meydana gəlməlidir. Yəni, tutaq ki, əhalinin 60%-i, seçicilərin 60%-i İlham Əliyevə səs verirsə, bu 40%-in onun əleyhinə olması deməkdir. Əlbəttə ki, buna görünür, belə düşünülür ki, yol vermə olmaz. Necə yəni? 40% mövcud rəhbəri siyasətini dəstəkləmir. Bu, totalitar sovet düşüncəsidir və demokratik düşüncə ilə bir araya sığmayanlar.
Amma mənim fikrimcə indiki şəraitdə bizim deməli seçkiləri boykot edən müxalifət liderləri də və sizin saydığınız digər şəxslər də iştirak etsəydi belə yenə seçkinin favoritinin İlham Əliyev olacağına şübhə yox idi. Çünki biz indi rayonlarda seçicilərlə görüşdə və mən hesab edirəm ki, onu təkcə icra strukturlarının və yaxud partiyanın xətti ilə və zorla onların iradəsinin əleyhinə toplamaq mümkün deyil. Yəni bu mənada ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində yeni tutaq ki, fərqli bir qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi məsələsində çox ehtiyatlılıq var və xüsusən də bu illərin təcrübəsi göstərir ki, indi Azərbaycanda hansısa ehtiyatsız bir seçim, hansısa yeni bir qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi kataklizmlərə səbəb ola bilər, gözlənilməz hadisələr baş verir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, insanlar indi olan siyasətin davamlılığına və ardıcıllığına daha çox etibar edirlər və inanırlar ki, bu siyasət Azərbaycana daha çox uğur gətirəcək.
Aydın, əgər əlavəniz varsa sualdan sonra bildirərsiniz, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Ya siz indi qısaca
çox qısa, prinsipcə mən Rəşad bəylə razıyam, o ehtiyatlılıq var əlbəttə ki, ehtiyatlılıq daha çox belə hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarda və qərbdə də var. Xüsusən də Rusiya, Gürcüstan savaşından sonra meydana çıxan Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasındakı soyuq müharibə ehtiyatlı davranmağı tələb edir. Sadəcə olaraq əhalinin mövcud hakimiyyətdən razı olub olmamasını bu çox sadə bir eksperimentlə aparım olar. Yəni əhali soyuducunu açıb baxsın və ondan da hər şey bəlli olur. Vəziyyətdən razıdır ya razı deyil.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyilsin. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili, 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid və Zirqala qəzetinin şəhsçisi Azər Rəşidoğludur. Nəyə soruşmaq istəyirəm sizdən? 7 namizəd var. Ancaq bax, bu namizədlərdən bəzilərinin heç seçki qərargahları yoxdur. Həftə ərzində bizim əməkdaşlar bir sıra namizədlərin seçki qərargahlarında olub. Məlum olur ki, onların bəzilərinin seçki qərargahı yoxdur və yaxud da seçki qərargahı var, orada xadimədən başqa heç kim olmur. Nəyə soruşmaq istəyirəm? Əgər bax, vəziyyət belə olacaq idisə, onda bu şəxslərin namizədliyini verməyin nə əhəmiyyət var idi? Siz bir qədər əvvəl dediniz ki, bu görüntü yaratmağa xidmətidir. Ancaq belə də heç görüntü də yaranmıraq.
Sizin o reportajları mən diqqətlə izlədim. Yəni, həqiqətən görünür ki, namizədlərin, yəni İlham Əliyevdən başqa namizədlərin heç bir gücü və sosial bazası yoxdur. Ən azı görüntü belədir. Bəs onlar o qədər imzanı necə toplayıblar? Və bildiriləndə ki, bunlara imza toplamağa, icra strukturlara kömək edəcək, həmin o fonu yaratmaq üçün nədənsə bu çox qısqancılıq və qəzəblə qarşılaşırdı. Və seçki qərargahının olmaması orada az insanların fəaliyyət göstərməsi bəlkə də anlaşılandı və başa düşüləndir. Yəni, zəif namizəddir, tərəfdarı azdır, işi yaxşı qura bilməyibdir. Ona görə də çoxladım toplayamayıb. Qərargah bu normal bir şeydir.
Ancaq yoxu seçki qərargahında ancaq bir xadimədən ibarət
olsun. Yəni, əlbəttə ki, bu düzgün deyil. Mən deyirəm, ancaq bunu dərk eləmə olar da zəifdir namizəd və insanları toplayamayıb işi quranmayıbdır. Ən əsas məsələ o deyil. Əsas məsələ odur ki, İlham Əliyevdən başqa digər namizədlərdən heç biri, hətta cəsarət edib, mən seçkidə qalib gələcəyim, deyə bilmir. Bir də Hafiz Hacıyev deyirdi, yəni bunun da bir qədər ciddi bəyanat olmadığını hamı bilir. Siz təsəvvür edirsiniz, 6 namizəddən heç biri mən qələbə qazanacağam, mən hakimiyyətə gəlsəm, proqramım budur, filan dəyişdirilərək gedəcəyimi demirlər. Və bu, ona görə də qeyd eləmişdim ki, mən mahiyyəti etibarilə alternativsiz seçkilərdir. İstər qərbdə, istər ölkə ictimaiyyəti arasında bu alternativsiz keçirilən seçki kimi tanınacaq.
Rəşad bəy, siz seçdir.
Mən məsələn bu namizədlər sırasında Balağazadan qeyd etmək istəyirəm ki, onun çıxışlarında mən eşitmişəm də ciddi hakimiyyətə gəlməklə bağlı fikirləri söyləyibdir və onun təşkilatı, strukturu da partiyasının o birilərə nisbətən daha genişdir. Bu mənada o daha fəal görükür. Amma indi siz tutaq ki, hakimiyyət partiyalar üçün tutaq ki, təşkilatı, strukturlar, yerli şöbələr seçki qərargahı yaratmalı deyil. Və əgər bu özünü siyasətçi hesab eləyən adamlardırsa və iddia eləyirlərsə prezidentliyə və onda heç olmasa bunlar ən aşağı səviyyədə seçki qərargahı yaratmağı, insanlarla işləməyi, seçicilərlə görüşlər təşkil olunmasını bacarmalıdırlar. Müxtəlif texnologiyalardan istifadə etməlidirlər. Siyasi fəndlərdən istifadə eləmədilər. Bu yoxdursa bunların özünün zəifliyidir və elə bu da göstərir ki, məhz bu cür namizədlərin olması açıq-aşkar cəmiyyətindəki ümumi abhavanın göstəricisidir və mən fikir verirəm ki, bir çox yerlərdə ümumiyyətlə tutaq ki, o namizədlərə icra strukturları tərəfindən hər bir şərait yaradılsa belə onların görüşünə seçicilərin gəlməsi çox problemli bir məsələdir. Yəni, bunu heç olmasa onlar özləri bacarmalıdırlar ki, seçicilər toplasınlar, seçicilərlə görüşlər keçirsinlər. Bu mənada onların özlərində günah görürəm namizədlər.
Azərbaycan qeyd etdiniz ki, yəni prezident İlham Əliyevi çıxmaq şərti ilə digər namizədlər cəsarətlə, yəni seçkidə qələbəyə ümid etdiklərini dilə gətirmirlər. Bax, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, necə hesab edirsiniz? Bax, bu seçkidə ciddi rəqabətin olmamasını doğuran hansı səbəblər oldu?
Burada səbəblər çoxdur. Əlbəttə ki, birinci səbəb odur ki, Azərbaycan iqtidarı demokratik seçkilərin keçirilməsində maraqlı deyildi. Və seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklər, baxmayaraq ki, bir çox beynəlxalq təşkilatların və ölkə ictimaiyyətinin böyük narazılığı ilə qarşılandı. Məhz ona şərait yaradırdı ki, Azərbaycanın aparıcı siyasi müxalifət bu seçkilərdən kənarda qalsın, yəni onu rəhbər tutaraq. Bilirsiniz, bir çox problemlər var ölkədə. Sosial problemlər, iqtisadi problemlər, mənəvi boşluqlar var. Belə bir şəraitdə hansısa bir müxalifət liderinin, hətta çox tanınmayan, tutaq ki, Əşrəf Mehdiyev sindromunun yenidən meydana çıxması çox real idi. Digər tərəfdən Rusiya bir daha vurğulamaq istəyirəm. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin açıq müharibə fazasına keçməsi onu göstərdi ki, Azərbaycanın da xarici siyasətində problemlər az deyil. Yəni, indiyənətən Qarabağı hərf yolu ilə azad edə bilərik, dövlət başçısı və yaxud rəsmilər. Artıq Saakaşvilinin o avantürəsindən sonra bu tipli bəyanatları verə bilmədilər. Yəni, həmin hadisələr göstərdi ki, Azərbaycanın nə qədər belə yüksək pafoslu bəyanatlar verməsinə baxmayaraq, Qarabağla bağlı problem qətiyyən həll olunmayıbdır. Yəni, tək daxili siyasətdə yox, xarici siyasətdə çox ciddi ciddi problemlər var. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifətinin vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilməməsi, səriştəsizliyi və liderlərin istedadsızlığı çox belə əslində göydən düşmə belə bir fürsətdən yararlanmağa imkan yaratmadı. Zənnimcə, istər geopolitik baxımdan, istər ki, daxili siyasət baxımdan çox ciddi problemlərin meydana çıxdığı bir dövrdə normal rəqabət apara biləcək namizəd mövcud dövlət başçısına çox ciddi problemlər yarada bilərdi. Mən ona görə vurğulayırdım ki, nəinki hətta qələbəyə şansı olan, nəinki hətta İlham Əliyev də qələbə qazana bilməsə də çox ciddi rəqabət apara biləcək. Tutaq 98-ci ildə hamı bilir ki, Heydər Əliyev qələbə qazanacaq. Müxalifətin əsas hissəsi seçkidə iştirak etmirdi. Ancaq Etibar Məmmədov çox gözəl siyasi texnologiyalardan istifadə etməklə Heydər Əliyev çox ciddi problemlər yaratdı. Və indi də hər hansı bir elə namizəd meydana çıxa bilərdi və İlham Əliyevə çox ciddi problemlər yarada bilərdi. Odur ki, bəri başdan onun qarşısına almaq üçün hətta hakimiyyətə layiqliyi ilə tanınan ziyalı siyasətçilər var ki, onların da seçki prosesindən kənarlaşdırılması baş verdi. Mən Rəşad bəylə razıyam ki, bugün o namizədlərin bir çoxuna hətta icra hakimiyyəti başçıları şərait belə yararda görüşlər keçirmək. Sadəcə olaraq görüşlərə gələn yoxdur. Çünki bunlar real, böyük əksəriyyəti real namizədlər deyil.
Rəşad bəy,
mən indi hesab edirəm ki, bu seçki məcəlləsi, tutaq ki, sizin dediyiniz kimi nə qədər problemli olsa da, yenə güclü müxalifət və güclü bir struktura malik və siz dediyiniz kimi istedadlı bir müxalifətdən olan lider olsaydı, əlbəttə çıxardı, cəhdlər eləyərdi, nə isə müxalifət səhnəsindəki, düşərgəsindəki olan apavanı dəyişərdi. Amma mən hesab edirəm ki, o boykot eləyən qüvvələrdə özlərində güc tapmadılar və o vəziyyəti dəyişmək üçün özlərində enerji yoxdur artıq, siz demişsiniz, istedad yoxdur artıq və cəmiyyətə də üz tutub nələrisə deməyin özündə də onlar çətinliklər çəkdiyinə görə ən rahat yolu tutdular hesab edirəm və boykot elədilər. İndiki şəraitdə onlar yəni seçkiyə qatılsaydılar belə yenə də o dediyim ki, o biri namizədlər kimi onların da görüşlər keçirməsində, seçicilərlə təmas qurmasında onlar özləri çətinlik çəkəcəydilər bu baxımdan. Ki, doğrudan da bayaq dediyim kimi əksəriyyət hakimiyyət liderini dəstəkləyir.
Sonda bir məsələni soruşam, vaxtımız çox azdır. Necə hesab edirsiniz? Yəni, gözlənilməz bir şey baş verməyəcək, eləmi? Yəni, bundan əvvəl də belə proqnozlar səslənir ki, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin şəksiz qələbə çalacağı gözlənilir. Necə hesab edirsiniz? Gözlənilməzlik baş verə bilərmi? Yoxsa çox az vaxt qalıb.
Prinsipcə möcüzənin baş verməyəcəyi 5 il bundan əvvəl bəllidir. Yəni bu seçki deyil, bir daha qeyd edirəm. Seçki adında bir maskarad keçirilir. Sadəcə olaraq Azərbaycan çox balaca ölkədir və forsmajor situasiyası istənilən halda baş verə bilər. Yəni istənilən halda hansısa bir hadisə vəziyyəti tamamilə kökündən dəyişə bilər.
Bu az vaxtda belə.
Seçkiyə hətta bir gün qalmış o hadisə baş verə bilər. Yəni forsmajor situasiya baş verməsə İlham Əliyevin prezident seçilməsi şəxsiz şübhəsiz.
Mən hesab edirəm, varzula edirəm ki, elə proseslər bu axarı ilə davam etsin və seçkilər 15 oktyabrda Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin böyük üstünlüklə qələbəsi ilə başa çatacaq və mən o müxalifətdən olan digər seçkiyə namizədlərlə debatlarda çıxış eləndə demişəm ki, onların ən yaxşı halda qazancı, yəni uğru ola bilər ki, onlar 3%-lik bariyeri keçsinlər, amma mən heç inanmıram ki, onlardan hansısa birdən artıq nəfəri o bariyeri keçə bilsin. Mən hesab biləm ki, növbəti dövr hər halda Azərbaycanda həm demokratiyanın möhkəmlənməsi, ölkənin inkişafı, sosial məsələlərdə qurların əldə olunması və ərazi bütövlüyümüzün bərpasında müstəsna illər olacaq və bu uğurlu illər olacaq.
Rəşad bəy, üzr istəyirəm, qısa bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, digər namizədlər hətta 3%-lik bariyeri belə keçmək imkanında deyillərsə və yaxud çox güman ki, keçməyəcəklərsə, onda demokratiya sonradan necə inkişaf edə bilər? Yəni
bu hər halda indi bu da onlar üçün bir yarışdır və hər halda zəiflər sıradan çıxmalıdır. Ciddi uğurlara imza atacağını düşünən siyasətçilər qalmalı səhnədə. Hər halda müxalifət səhnəsində hesab edirəm ki, ciddi yeniləşməyə, ciddi təbədüllatlara ehtiyac var və əgər ciddi şəkildə müxalif mövqeyini ortaya qoyublar ki, hakimiyyətin siyasətinin əleyhinə ciddi arqumentlər ortaya qoyub xalqı inandıra bilən siyasətçilər olacaqsa, o gələcəkdə onlar uzana bilər bəlkə də.
Çox qısa əlavə edirəm, əlbəttə ki, bəyək danışdığımız kimi İlham Əliyevin 60-70% qələbəsi çoxları üçün görünür baş ağrısı yarada bilər. Olur ki, artıq hər şey demək olar ki, həll olunub. Yəqin ki, 80-90 və daha çox səs toplayacaq. Rəşad bəydən onunla da razıyam ki, bu seçkidən sonra çox ciddi dəyişikliklər olmalıdır. Xüsusən də ki, bu antidemokratik rejimin daha da möhkəmlənməsi, yəni avtoritar rejimin artıq totalitar rejimə keçməsi cəhdlərin qarşısını ala bilmədiyi üçün müxalifət ciddi müzakirələrə başlamalıdır və Azərbaycanda yeni siyasi qüvvələrin doğuşu artıq gündəmə gəlməlidir. Bu ideya nazı müzakirə olunmalıdır.
Sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid və Zirkala qəzetinin şəhsçisi Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.